En dreymdi þið nokkuð tíman peninga fyrir fiski?
Nei, aldrei það. Ekki mann ég eftir því. Nei.
Nú svo grænt hey hafi verið fyrir snjóum, já.
Já.
En
þurrt hey, svona í göltum. Það var nú svona fyrir, oft fyrir stormi eða svoleiðis.
En dreymdi þið nokkuð tíma fyrir fuglaveiðum eða slíku?
Nei.
Eða sérstöku fiskir, til þess að lúðu?
Nei.
Þá fengið lúðu, var nokkuð?
Já, mann dreymdi svona allra handana. Það er ekkert sem maður tekur mark á góði minn. Og þessum er þetta, það er svo misjættur á milli, ég tók eftir því að þessum var þetta fyrir góður sem hinum var fyrir vondur, eða verra.
En þeir menn dreymdi fisk.
Fisk?
Já.
Æ, það var nú svona, það var oft fyrir snjó. Það er mikill fiskur, það er þetta mikill fisk. Og það dreymdi stórar fjörur. Það var fyrir ekki góðu, það var fyrir afla litlu. En sjórum var hátt, þá var þá ofsóku með mér að það væri fyrir afla. Ef þú dreymdi stórstórflæði. Þetta var svo misjast góði sem og maður tók ekki mark á þessu.
En hvað dreymdi með fyrir góðu viðri?
Það var svo margt og gott, ýmislegt. Það tók þá ekki marka á því. Meinu svo leins. Menn tóku það sjaldan. Gott skaðar ekki. Það er svo misjá, sko. Það getur verið öðrum fyrir góðum sem heiminum fyrir erfileikum. Draumhillin er svo leins. Og viss mannsnöfn, sko, þau geta verið fyrir góðu sömum og hinum fyrir öðru. Erfileikum. Já. Flöðum allir með veðurfar. Það var eftir því þessum menn ólust upp og veistu því eftir þetta voru búin að vera lengi. En aftur þegar þeir fluttast á nýja staði, þá kom breyting á allt, sko, eins og skilur. Já.
Það hefur ekki verið fyrir neinu sérstöku að dreyma allir með silfurpeninga.
Ha?
Var það fyrir nokkuð sérstöku að dreyma silfurpeninga?
Já, það sagði að það væri nú oft fyrir silfurpeninga og væri nú oft fyrir erfileikum. Já, sumir sögðu það. Það var svo misi eftir þessu segja sem menn áttu draumheill. Draumheill sem köllu var.
En þeim enn dreymdi hvítar kindur.
Það var oft fyrir snjó. Það gat líka verið fyrir sólskinni.
Já, það var á sumri var það.
Já, á sumri.
En á vetri.
Það var það fyrir snjó. En þeim þig mikið á dökku fjö eða dökkleitum hestum og svoleiðis. Að það var fyrir því þá vetri. Það var það. Það tók ekki marka á þessum að mátt ekki vera að því. Það var allt svo erfilegum háð og ýmsu háð.
En menn dreymdi saur eða einhver
áhrinn? Það var mörgum fyrir góðu. Mér varð aldrei fyrir góðu. Nei. Svima var það fyrir voða góðu. Á bata og meira. Það er ómulegt að segja, sko.
En hross.
Ha, hesta?
Já.
Hesta, það var nú svo yðurlega sem að dreymdi það, það var nú daglegur vani.